Nəşr Azadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas deyir ki, İsrail əskərinin girov götürülməsi ilə bağlı böhrana son qoymaq üçün Misirin danışıqlar aparmaq cəhdləri pozulub. Tanınmamış sünnilər qrupu bugün Bağdatda baş verən maşın partlayışına görə məsuliyyəti üzərinə götürüb. Partlayışdan 60-dan çox adam həlak olub. Təhsil haqlarının bərpa edilməsi tələbi ilə bir ay aclıq aksiyası keçirən Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələri bugündən oturaq aksiyaya başlayıblar. Apellyasiya Məhkəməsi Azadlıq Qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakitin 3 aylıq həbsini qüvvədə saxladı. Efirdə xəbərlərdir. Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas deyir ki, İsrail əskərinin girov götürülməsi ilə bağlı böhrana son qoymaq üçün Misirin danışıqlar aparmaq cəhdləri pozulub. Fələstin rəhbərliyi arasında kimin əmr vermək səlahiyyətinə malik olması ilə bağlı mövcud qeyri-müəyyənlik buna mane olub. Cənab Abbas deyir ki, hazırda aydın deyil ki, oğurlanan əskər kimin əlindədir, yaraqlıların yoxsa Hamasın siyasi qanadının nümayəndələrinin. Tanınmamış sünnilər qrupu bugün Bağdatda baş verən maşın partlayışına görə məsuliyyəti üzərinə götürüb. Partlayışdan 60-dan çox adam həlak olub. Yaraqlıların internet saytında yerləşdirilən bəyanatında deyilir ki, bu partlayış şiələrin sünnilərə hücumlarına cavabdır. Bu bəyanatın həqiqətə uyğun olub olmamasını yoxlamaq mümkün olmayıb. Ukraynanın ən iri müxalifət partiyası hökumət koalisiyası parlamentdəki əsas vəzifələrlə bağlı onun tələbini yerinə yetirmədiyi halda geniş miqyaslı etiraz aksiyalarına başlamaqla hədələyib. Rusiya yönlü regionlar partiyası bu həftə parlamentin işinə imkan verməyib. Yaponiya Xarici İşlər Naziri Taro Asa deyib ki, Yaponiya Ukraynadakı demokratikləşmə prosesinə yardımı davam etdirəcək. Kiyevə gələn cənab Asa deyib ki, Tokyo Ukrayna ilə güclü tərəfdaşlıq qurmağa planlaşdırır. Eyni zamanda cənab Asa deyib ki, Yaponiya Kiyevin Çinə silah satmasından narahatdır, çünki bu Asiyada təhlükəsizliyi poza bilər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyir ki, müxalifət qruplarına fikirlərini ifadə eləmək üçün daha böyük müstəqillik verilməlidir. Kremlin dəstəklədiyi Birləşmiş Rusiya partiyasının liderləri qarşısında çıxış eləyən cənab Putin deyib ki, Rusiya yalnız səmimi debatlar vasitəsilə inkişaf eləyəcək. Tənqidçilər Putini hakimiyyəti mərkəzləşdirməkdə və son vaxtlar müstəqil media və müxalifəti təqib eləməkdə günahlandırırlar. Əfqanistanın cənubundakı Gəndahar əyalətində beynəlxalq hərbi bazasına 2 raket zərbəsi endirilib. 7 nəfər, o cümlədən 2 Kanada əskəri yaralanıb. Kanadanın hərbi sözçüsü deyir ki, əskərlərdən biri kritik vəziyyətdədir. Bugün Avropa Birliyinə prezidentlik rotasiya ilə Finlandiyaya keçir. Finlandiya başnaziri Matti Vanhanen dünən deyib ki, onun ölkəsinin prezidentliyi dövründə xarici məsələlərdə diqqətdə Rusiya ilə münasibətlər, enerji siyasəti və birliyin gələcək genişləndirilməsi olacaq. Rumıniyanın şimalında güclü yağışlardan və tufandan sonra 6 nəfər həlak olub və daha 15 nəfər itkin düşüb. 150-yə yaxın fermer təsərrüfatını su aparıb və 300 evə ziyan dəyib. Bugün Çinin dünyanın ən hündür dəmir yolu ilə Tibetə ilk qatarı hərəkətə başlayıb. Pekin bu layihəni mühəndislik sahəsində möcüzə adlandırır. Dəmir yolunun bəzi hissələri 5000 metr hündürlüyündə il boyu buz olan dağ ərazilərindən keçir. Amma tənqidçilər deyir ki, bu layihə Çin mühacirlərinin Tibetə axınına gətirəcək, bununla da Tibetin ekologiyasının və mədəni özünə məxsusluğunun məhvinə gətirəcək. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Qayıdaq Azərbaycana. Azərbaycan polisinin sıralarında bundan sonra ixtisarlar aparılması gözlənilmir. Çünki əhalisinin hər 100 nəfərinə düşən polis sayına görə Azərbaycan onsuz da müstəqil dövlətlər birliyi məkanında son yerlərdən birini tutur. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov iyulun 1-də deyib ki, son 11 ildə aparılan ixtisarlardan sonra polisin sayı vəzifələrini yerinə yetirmək baxımından optimal həddə düşür. Bu arada Prezident İlham Əliyev 2 iyul Azərbaycan polisinin peşə bayramı münasibəti ilə polis orqanlarında çalışanların maaşlarının baza hissəsinin qaldırılması, bir qrup zabitin rütbəsinin artırılması, işində fərqlənənlərə isə fəxri adlar verilməsi ilə bağlı fərmanlar imzalayıb. Prezidentin fərmanı ilə 21 nəfər, onlardan 17-si ölümündən sonra vətən uğrunda medalı, 57 nəfər isə igidliyə görə medalı ilə təltif edilib. Bundan başqa Prezident Daxili İşlər Nazirliyində çalışan xüsusi rütbəsi olan əməkdaşların və mülki işçilərin aylıq vəzifə maaşlarının 50-100% arasında daxili qoşunların əməkdaşlarının maaşlarının isə 2 dəfə qaldırılması ilə bağlı da fərman verib. Milli Bankın İdarə Heyəti valyuta dəyişmə məntəqələrinin fəaliyyətini nizamlayan yeni qaydaları təsdiq eləyib və qeydiyyat üçün bunları Ədliyyə Nazirliyinə təqdim eləyib. Yeni qaydalara görə valyuta dəyişmə məntəqələri artıq bir növ bankların filialları statusuna yaxınlaşacaq, onların təhlükəsizliyi artırılacaq və çalışanların peşə səviyyəsinə tələbatlar sərtləşdiriləcək. Mayın 1-nə olan məlumata görə Azərbaycanda 300-dən çox valyuta dəyişmə məntəqəsi var. Azərbaycan Milli Bankı bundan sonra da tələbata cavab verməyən valyuta dəyişmə məntəqələrinin lisenziyalarını uzatmayacağını bildirib.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından ayınız 2-də.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimizi internetdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. Xəbərlər davam eləyir. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin təhsil haqlarının bərpa edilməsi tələbi ilə bir ay aclıq aksiyası keçirən tələbələri bugündən universitetin binasında oturaq aksiyaya başlayıblar. İlkin Məmmədov xəbər verir.
İyunun son günü bir aylıq aclığı dayandıran tələbələr və onların valideynləri haqlarını bərpa eləmək üçün məhkəmə araşdırmaları başa çatana qədər oturaq aksiya keçirəcəklərini bildirmişlər. Aksiya iştirakçılarından biri, universitetin 4-cü kurs tələbəsi Elnur Məmmədovun sözlərinə görə, oturaq aksiyada iştirak edən 80-ə yaxın tələbəyə binanı tərk eləməklə bağlı xəbərdarlıq edilib. Elnur Məmmədov:
Gəlir ki, ayın 1-dən artıq Abbas Mustafayev tərəfindən polis göndəriləcək bura. Bizi buradan zorla çıxartmaq istəyəcəklər. Çünki onların bildirdiyinə görə ayın 1-də artıq universitetlə bina heyəti arasında bağlanmış müqavilənin müddəti bitir və onlar bu müqaviləni uzatmaq istəmirlər, ona görə də bizi buradan polis gücünə çıxartacaqlar.
Müstəqil Azərbaycan Universitetinin bir qrup 2-ci, 3-cü və 4-cü kurs tələbələri Təhsil Nazirliyi onların qanunsuz ali məktəbə daxil olduğunu bildirməsindən sonra iyunun 1-də aclıq aksiyasına başlamışlar. Təhsil Nazirliyi 2004-cü ilə qədər daxili qəbul imtahanları nəticəsində universitetə qəbul olunanlara, yəni 3-cü və 4-cü kurs tələbələrinə diplom verilməsi məsələsinə baxılacağını bildirib, 2-ci kursa qəbul olunanlara bağlı isə məhkəməyə müraciət etməyə məsləhət görmüşdü.
İlkin Məmmədov, Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir. Apellyasiya məhkəməsi müdafiə tərəfinə xəbər vermədən Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Mirzəyevin 3 aylıq həbsinin qüvvədə saxlanması haqda qərar verib. Mirzə Sakit imzası ilə yazan Sakit Mirzəyev iyunun 23-də qanunsuz narkotik maddə saxlamaq ittihamı ilə həbs edilib. Mikrofonda yenidə İlkin Məmmədov.
İyunun 23-də qanunsuz narkotik maddə saxlamaq ittihamı ilə həbs edilən Mirzə Sakitin vəkili Elçin Qəmbərovun sözlərinə görə, apellyasiya məhkəməsi onun həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı şikayətinə cümə günü baxsa da, nə vəkilin, nə də ittiham olunanın bundan xəbəri olmayıb. Elçin Qəmbərov:
Apellyasiya məhkəməsi gizli şəkildə məhkəmə prosesini keçirdi və Nəsimi rayon məhkəməsinin 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçməyə varlığı qətnaməsini qüvvədə saxlayıb. Nə məni, nə müdafiəti Mirzə Sakidi məhkəmə prosesində iştirakını təmin etmirdi, xəbər də eləmirdilər. Deyirləri, mən təsadüfən tamamilə başqa yerdən məlumat almışam buna.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit imzası ilə yazan Sakit Mirzəyev iyunun 23-də narkotik maddə saxlamaq ittihamı ilə həbs edilib. Mirzə Sakitin çalışdığı Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi rəsmi ittihamın böhtan olduğunu, Sakit Mirzəyevin dövlət məmurlarını tənqid edən satirik şeirlərinə görə həbs edildiyini iddia edirlər.
İyunun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir. Qayıdaq beynəlxalq məsələlərə. İsrail bu ölkənin əskərini girov saxlayan Fələstin yaraqlılarının 1000 nəfər Fələstin dustağını azadlığa buraxmaq və Qəzzəyə hücumu dayandırmaq tələbini rədd edib. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
İsrail hökuməti Kapral Şaliti girov saxlayan yaraqlı qrupların əskəri 1000 fələstinli dustağa və o cümlədən qadın və uşaq məhbuslara dəyişmək tələbini rədd edib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mark Regevin dediyinə görə heç bir mübadilə haqda söhbət gedə bilməz.
The Israeli position is clear.
İsrail mövqeyini aydın şəkildə bildirib, hesab edirik ki, Gilad Şalit dərhal və qeyd şərtsiz azad edilməlidir. Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatlar da eyni mövqeylərini elan ediblər. Əsrin bu şəkildə azad edilməsi əlbəttə böhranın gərginliyini azaldar. Şənbə günü İsrailin hərbi hava qüvvələri yaraqlıların təlim düşərgəsini və İsrail ərazisini ateşə tutmaq üçün istifadə etdikləri yollara zərbələr indirib. Bununla belə Qəzzəyə cənubla şimaldan soxulmuş İsrail qoşunlarının həmləsi hələlik dayandırılıb. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının cümə günkü növbədən kənar iclasında BMT-nin Fələstin müşahidəçisi Riyad Mansur düşünülmüş hücum sözləri ilə səciyyələndirdiyi İsrailin Qəzzəyə qoşun yeritməsini məhkum etməyə çağırıb. Diplomatların sözlərinə görə Misir hökuməti Gilad Şalitin azadlığa buraxılması məqsədi ilə Dəməşqdə yerləşən Hamas rəhbərliyinə təzyiq göstərməsi üçün Suriya hökuməti ilə danışıqlar aparır. İsrail bəyan edib ki, Gilad Şalitin girov götürülməsi üçün Fələstin Muxtariyyatının hakim partiyası olan Hamas bilavasitə məsuliyyət daşıyır.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Ermənistan, Gürcüstan vasitəsilə Türkiyə ilə Azərbaycanı birləşdirəcək dəmir yolu layihəsinin reallaşmasından narahatlıq keçirir və hesab edir ki, bu layihə Ermənistanın təcrid olunmasına gətirəcək. Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi Ermənistanın layihədə iştirak etmədiyi halda buna maddi dəstək verməyəcəklərini deyirlər. Bu haqda Mais Əlizadə ətraflı danışacaq.
Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat sözcüsü Namıq Tan, Kars, Xalqalaki, Tbilisi dəmir yolunun çəkilişini Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycanın maliyyələşdirəcəyini, problemlər həll edilmədən Ermənistanın bu layihədə yer ala bilməyəcəyini söylədi. Bizim Ermənistan gümrü dəmir yolunun hazır olduğunu və daha az xərc tələb etdiyini irəli sürür. Buna münasibətiniz necədir? Sualımıza Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat sözcüsü Namıq Tan belə cavab verdi. Ola bilər. O biri tərəfdən inşa edilər. Biz Bakı-Tbilisi-Ceyhan kimi nəhəng layihəni həyata keçirmişik. Bilirsiniz ki, bu daha asandır. Millət bunu mu yapa bilməyəcək?
Onlara ehtiyac yox. Onlar istərlərsə, sorunlar çözülmədən zaten olmazsa, sorunlar çözüldükdən sonra istiyorlarsa, yerlər istəmiyorlarsa, ortada qalırlar yani.
Kongresin alt komitəsi iyunun 15-də Ermənistanı iqtisadi cəhətdən təcrid etdiyini səbəb göstərərək, Kars, Xalqalaki, Tbilisi dəmir yolunun Birləşmiş Ştatların Exim Bankı tərəfindən maliyyələşdirilməsinə veto qoymuşdu. Avropa Birliyinin Xarici İşlərə Cavabdeh Komissarı Benita Voldner isə bu ilin fevralında Ermənistanın kənarda qaldığı Kars, Xalqalaki, Tbilisi dəmir yoluna birlik tərəfindən maddi dəstək verilməyəcəyini açıqlamışdı. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyanın iyunun 27-də Tbilisiyə rəsmi səfəri zamanı haqqında söhbət gedən layihə gündəliyin əsas mövzularından biri olmuşdu. 400 milyon dolar maliyyəti olan Kars-Xalqalaki-Tbilisi dəmir yolunun çəkilişi ilə bağlı 2005-ci ilin mayında Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin açılış mərasimində Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə prezidentləri saziş imzalamışdılar. Mais Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Amerikanın Discovery kosmik gəmisi bu gecə Bakı vaxtı ilə gecə 1-ə 10 dəqiqə qalmış göyə qalxmalıdır. Shuttle 5 kişi və 2 qadından ibarət ekipajı Beynəlxalq Kosmik Stansiyasına aparacaq. Hazırda hava şəraiti ilə bağlı bəzi narahatlıqlar var. Və futbol haqqında. Almaniyada keçirilən 18-ci dünya çempionatında 4-də 1 final oyunlarında bugün Braziliya ilə Fransa və İngiltərə ilə Portugaliyanın milli yığmaları qarşılaşır. Və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas deyir ki, İsrail əskərinin girov götürülməsi ilə bağlı böhrana son qoymaq üçün Misirin danışıqlar aparmaq cəhdləri pozulub. Tanınmamış sünnilər qrupu bugün Bağdatda baş verən maşın partlayışına görə məsuliyyəti üzərinə götürüb. Partlayışdan 60-dan çox adam həlak olub. Təhsil haqlarının bərpa edilməsi tələbi ilə bir ay aclıq aksiyası keçirən Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələri bugündən oturaq aksiyaya başlayıblar. Apellyasiya Məhkəməsi Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakitin 3 aylıq həbsini qüvvədə saxladı. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbət xəbər buraxılışı bugün Bakı vaxtı ilə saat 23-də olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişi Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam eləyir. Müzik